რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ საუბრით რეაქციაზე, რომელიც საქართველოს პარლამენტში იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში მოხვა პრეზიდენტის ვეტოს მოსმენების კანონთა პაკეტზე. კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის შენიშვნებს.
დღეს, როდესაც აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა ამკაცრებს რეგულაციებს მომეტებული რისკებისა და საფრთხეების გამო, დღეს, როდესაც ნომერ პირველი თემა დადგა უსაფრთხოების თემა, აი ძალიან გაუგებარი რჩება მართლაც, აი ამდენი სრულად გაუგებარი შეტევა და კრიტიკა.
შემთხვევით რეპორტერს ოკუპირებულ გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების ფორმატით გამართულ მორიგ შეხვედრაზე. გიამბობთ, როგორ აღნიშნავენ საქართველოში დაუნის სინდრომის დღეს. შემთხვევით პოგრულ რეგიონულ მაცნეს დღეს ველაპარაკებთ გასიფიცირების პროცესზე რეგიონებში.
შენატრიან მოსახლეობა როდის გვეღერსება, რომ იქნება ბუნებრივი გაზი. ცხოვრებას გაუიოლებს უფრო აპარა და ტანჯული არიან, შეშები არ არის გაზ ყველა შენატრის სოფელში.
რეგიონულ მაცნეში შევეხებით ასევე გაზის მიწოდების ტექნიკური ხარვეზების საგანგაშო შედეგებს.
მიმდინარე წლის პირველი თებერვლიდან დღემდე რუსთავში ნახშირჟანგით ინტოქსიკაციის 120-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა და აქედან 8 ფატალური შედეგი დასრულდა.
უცხოეთის ამბებიდანაც რამდენიმეზე ვლაპარაკებთ, მათ შორის კულტურული პროგრამა ახალ ევროპაში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გაძლიერებაზე გერმანიაში.
ჩვენ დავბრუნდით. სოციალ-დემოკრატიული პარტია დავბრუნდა. ეს სასიხარულო ამბავია ანკარის მოსახლეობისთვის.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტმა მხარი არ დაუჭირა ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის შესახებ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებს, რომლებიც გიორგი მარგოლაშვილმა გამოაქვეყნა კანონპროექტზე ვეტოს დადების შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ კანონპროექტი ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის ძირითად უფლებებს და თავისუფლებებს. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებს და ნორმებს. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობა ღია დაცხადებს, რომ აპირებს დაჩქარებული წესით დაძლიოს პრეზიდენტის ვეტო. უფრო მეც, პრეზიდენტის შენიშვნებისა და უმრავლესობის არგუმენტების შესახებ შეითხობთ სიუჟეტით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
ვინ უჭერს მხარს პრეზიდენტის მიერ წარმოდგენილ შენიშვნებს, მოტივირებულ შენიშვნებს წარმოდგენილ პაკეტთან დაკავშირებით? ორი ხმა რო პროცედურა დავიცვათ და ერთი მსურველი უარყოფით პოზიციის.
მხოლოდ ორი მომხრე დანარჩენი წინააღმდეგი, ასე შეაჯამა ეკა ბესელიამ იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ კომიტეტის ხდომა, რომელშიც მთავარ მომხსენებლად მიწვეული იყო პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანი. ანადოლიძის თქმით, 1 მარტს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონი ვერ პასუხობს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რადგანაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტო არ არის დამოუკიდებელი ორგანო და იგი კვლავ რჩება უსაფრთხოების სამსახურის შემადგენლობაში.
საკონსტიტუციო სასამართლო მიიჩნია, რომ როდესაც ის ორგანო, რომელიც აწარმოებს გამოძიებას და ის ორგანო, რომელიც მოიპოვებს გამოძიებისათვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას პირთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიანებით შეიძლება ან შეიძლება იყოს ან შეიძლება არ იყოს გამოყენებული როგორც მტკიცებულება, არის ერთი და იგივე ორგანო, ეს წარმოშობს სისტემურ საფრთხეს, რომ მოხდეს სხვა კანონის ზღვრების გადაცილება და იმაზე მეტი ინფორმაციის მოპოვება პირდაპირადი ცხოვრების შესახებ, ვიდრე ეს კონკრეტულად გამოძიების ინტერესებს სჭირდება.
ანადოლიძის თქმით, პრეზიდენტი მიიჩნევს, რომ სააგენტო უნდა ექვემდებარებოდეს უშუალოდ პრემიერ-მინისტრს და არა უსაფრთხოების სამსახურის უფროს. პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის თქმით, კანონპროექტის კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ხარვეზია საკუთრების უფლების ხელყოფა. მისი თქმით, სასამართლო მიუთითა საქართველოს კონსტიტუციის 29 მუხლზე, რომელიც სახელმწიფოს ავალდებულებს მეწარმეობისა და კონკურენციის მხარდაჭერას. მაშინ, როცა ფარული მოსმენების კანონთა პაკეტის მიხედვით მეწარმე ვალდებულია ხარჯი გასწიოს სააგენტოსათვის საჭირო ინფრასტრუქტურას ინფრასტრუქტურისა და სერვისის შექმნაზე. ანადოლიძის თქმით, პრეზიდენტის ერთ-ერთი შენიშვნის მიხედვით, ოპტიმალური გამოსავალი იქნება სამართლიანი ანაზღაურების სისტემის შემოღება.
სახელმწიფოს აუცილებელი ფუნქცია დაიცვას საკუთარი მოქალაქეების უსაფრთხოება. რომ არა ეს სახელმწიფო არ არსებობდა როგორც ფენომენი. მაგრამ არ შეიძლება ამით ჩვენ გავამართლოთ კერძო სუბიექტების გამოყენება შესაბამისი ანაზღაურების გარეშე. ეს არის კონსტიტუციური პრინციპი, როდესაც კერძო საკუთრება დაცულია და თუ სახელმწიფო სჭირდება მაგალითად გაყავს გზა ამისათვის იმისტორეთ იმიტომ სთავაზობ შესაბამის ანაზღაურებას. რატო არ შეიძლება რომ სახელმწიფომ გადაწყვიტოს ხვალ და ვიღაცას ჩამოართოს ფაბრიკა სახელმწიფო საჭიროებისთვის? იმიტომ რომ ჩვენ სხვა ტიპის სახელმწიფოში ვცხოვრობთ. ეს არ არის ჩრდილოეთ კორეა, სადაც უსაფრთხოებით ყველაფერი მართლდება.
პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივნის მიერ წარმოდგენილი შენიშვნები მხოლოდ კომიტეტის ოპოზიციონერმა წევრებმა გაიზიარეს. უმრავლესობამ კი პრეზიდენტის შენიშვნებში დაინახა ბალანსის დარღვევის ნიშნები საკუთრების უფლებასა და ეროვნულ უსაფრთხოებას შორის. გედევან ფოფხაძის კომენტარი.
კერძო პირებსაც, რომელზეც ასეთი აქცენტი კეთდება ბიზნესის სექტორში და მათ უფლებებზე და მათ დაბრუნებაზეც საუბრობთ, იმათ ხო აქვთ უსაფრთხოებასთან მიმართებაში ვალდებულება. ხა თუ ქარხანას გამობულქვაზე აქვს ვალდებულება და არ უნდა დააბინძუროს ქვეყანა, ხა პრეზიდენტი დღეს რას ფიქრობს, რომ დაიცვას კომპანიები რის ხარჯზე, სახელმწიფო უსაფრთხოების მიმართ კითხების ნიშნის დასმის ხარჯზე და სახელმწიფო დაავალდებულოს, რომ ბიუჯეტიდან გამოყოს ფული, მოაკლოს სოციალურ სფეროს, კერძო ადამიანებს, პენსიონერს, საყოველთაო ჯანდაცვას და დაეხმაროს იმ სფეროს, რომელშიც ფული ისედაც კეთდება.
საპარლამენტო უმრავლესობა ასევე ვერ ხედავს იმის მიზეზს, თუ რატომ უნდა გადავიდეს ოპერატიული ტექნიკური სააგენტო პრემიერ-მინისტრის დაქვემდებარებაში. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას თქმით, კანონით აკრძალულია სააგენტოს საქმიანობაში ჩარევა. ასევე გასათვალისწინებულია მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის უფლებამოსილების გაზრდაც.
დღეს როდესაც აბსოლუტურად ყველა ქვეყანა ამკაცრებს რეგულაციებს მომეტებული რისკებისა და საფრთხეების გამო, დღეს როდესაც ნომერ პირველი თემა დადგა უსაფრთხოების თემა, აი ძალიან გაუგებარი რჩება მართლაც, აი ამდენი სრულად გაუგებარი შეტევა და კრიტიკა, როდესაც ჩვენ აი ამ სტანდარტების ფონზე კიდევ უფრო ვაძლევთ ინსპექტორის მანდატს. თქვენიცით რომ ამ ცვლილებებით ჩვენ ინსპექტორს მივეცით მათ შორის ინსპექტირების უფლება, ყველა ინფარულ საგამოძებოს ეს ეწერა გადათ, მაგრამ უფრო კაფეო ჩავწერეთ, ინსპექტირების უფლება ყველა სხვა დანარჩენ ფარულ საგამოძიებო მოქმედებებზე.
საბოლოო ჯამში საპარლამენტო უმრავლესობამ ხარი არ დაუჭირა პრეზიდენტის შენიშვნებს. საპარლამენტო უმცირესობამ გამოთქვა ვარაუდი, რომ უმრავლესობამ პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო. უმცირესობას ამის თქმის საშუალება მისცა უმრავლესობის წევრის ვანო ზარდიაშვილის შემდეგმა განცხადება.
ჩემ კოლეგებს მიმართავ ამ ვეტოს, აი ზამაში დიდი გულისხმობით რომ მოეკიდებით, იმიტომ რომ ეს ვეტო დაადო გიორგი მარგველაშვილმა, ჩვენმა პრეზიდენტმა.
უმრავლესობა მართლაც აპირებს დაჩქარებული წესით ვეტოს დაძლევას, თუმცა პრეზიდენტისა და საპარლამენტო უმცირესობის გარდა ეგრეთ წოდებულ ფარული მოსმენების კაუნთა პაკეტის არსებული რედაქციით მიღებას ეწინააღმდეგება სამოქალაქო სექტორიც. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენლის ეკა გიგაურის თქმით, კანონის საშუალებას აძლევს ხელისუფლებას ფარული მიყურადება პოლიტიკურ ინსტრუმენტად აქციოს.
ძალიან მნიშვნელოვნად მოიპოვონ ინფორმაცია თავიანთ ოპონენტებზე და ფაქტიურად მართონ ეს ქვეყანას.
ეკა გიგაურის თქმით, პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის შემთხვევაში კამპანია ეშენგეხებაში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები აპირებენ კანონი გაასაჩივრონ როგორც საქართველოს საკონსტიტუციო, ასევე სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g.
ოკუპირებულ გალში გამართა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. მის დასრულებას ჟურნალისტების გარდა ენგურის ხიდთან ელოდებოდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში დრანდის საპატიმროში მყოფი გიორგი ლუკავას მეუღლე ლალი ბასარია. მისი თქმით, დე-ფაქტო მთავრობამ გიორგი ლუკავა დაახლოებით 2 თვის წინ შეიწყალა, თუმცა ქართული მხარისგან მოითხოვს გაცვლას სხვა პატიმრებში. ლუკავას შეწყალება უარყო გალიდან დაბრუნებულმა თბილისის დელეგაციამ. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გვიამბობს.
Окупиребул калагалши гаимарта инцидентебис превенциისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების მორიგი შეხვედრა. აფხაზეთის დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეხვედრაზე არ დაადასტურეს ტრანდის ციხეში მყოფი პატიმრის გიორგი ლუკავაცოლის ლალი ბასარიას ინფორმაცია, თითქოს მისი ქმარი დეფაქტო პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმოვ ჯერ კიდევ ორი თვის წინ შეისყალა და ელოდება გათავისუფლებას. ეს ინფორმაცია ჟურნალისტებს შეხვედრის დასრულების შემდეგ ენგურის ხიძემ მიაწოდა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერკე.
De facto, ხელისუფლება გალის IPRM-ზე ოფიციალურად აცხადებს, რომ არანაირი შეწყალება და არანაირი კომუნიკაცია ამ თემასთან დაკავშირებით ეგრეთ წოდებულ პატიმართან ხასუსავ არ ყოფილა. ისინი აცხადებენ, რომ გიორგი ლუკავა არის მძიმე ბრალდებებით გასამართლებული და ჯერჯერობით მის გათავისუფლებას არაპირებენ, მაგრამ ცენტრალური მთავრობის ოფიციალური პოზიციაა, რომ მუშაობა არ უნდა დასრულდეს მანამ, სანამ თვითოულ მისი საქართველოს მოქალაქე, მათ შორის გიორგი ლუკავაც არ იქნება გათავისუფლებული.
აფხაზური მედიით გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, გიორგი ლუკავას 20 წლის თავისუფლების აღკვეთა აქვს მისჯილი პარტიზანულ დაჯგუფება ტყის მებთან კავშირისა და ადამიანის მკვლელობის გამო. ბრალდებას არ ეთანხმება მისი ცოლი. ლალი ბასარია ირწმუნება, რომ მისი ქმარი სამხედრო მოსამსახურე იყო და დაჯგუფებასთან კავშირი არ ჰქონია. ლალი ბასარიას არ ჯერა ინფორმაციის, რომელიც კახაბერ გემოკლიძემ თავად გააცნო მასაინ გურის ხიძე. მისი თქმით, აქვს უტყუარი ცნობები დასაჭიროების შემთხვევაში გაასაჭიროებს დოკუმენტაციას, რომ დეფაქტო პრეზიდენტმა ლუკავა შეიწყალა და რომ სათანადოდ არ მუშაობს საქართველოს ხელისუფლება.
საქართველოს ხელისუფლებისგან ისინი ეთხოვენ ალბათ ისეთ ადამიანებს, რომლების სახელით ზაქვარის გაჟღარებას თვითონ საქართველოს ხელისუფლებას არ უნდა და მალავს. მე ვიცი ესენი ვინ არიან, მაგრამ ჩვენებულად მე ამას იმიტომ არ ვიცი, რომ მე არ მინდა ჩემი მეუღლის გადმოსახვანად ვიღაცის ციცოცხლე გაიწიროს, ან რაღაცა უკანონო ჩაიდინოს ხელისუფლება.
რაც შეეხება შეხვედრაზე განხილულ სხვა საკითხებს, სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილის ინფორმაციით, ცენტრალური ხელისუფლება კვლავ აქტიურად აყენებს საოკუპაციო ხასთან მოკლული გიგა 82-ის მკვლელის დაკავების საკითხს.
სანამ არ მოხდება ამ ადამიანის დაკავება, ეს საქმე არ ჩაითვლება ლოგიკურ დასასრულამდე მიყვანილი და შესაბამისად მუშაობა აუცილებლად გაგრძელდება.
სუსის წარმომადგენლის თქმით, კიდევ ერთი საკითხი საოკუპაციო ხასთან, კერძოდ კი ოტუბაიის ეგრეთ წოდებულ საზღვართან გასულ კვირაში სამი ქალის დაკავება იყო. მან აღნიშნა, რომ ეს ადამიანები აფხაზეთის ტერიტორიაზე იზოლატორში იმყოფებიან.
ჩვენ გვაქვს მოლოდინი, რომ ახლოესი 10 დღის განმავლობაში ეს ადამიანები უნდა იქნენ გათავისუფლებული.
საუბარია სამ ქალზე, რომლებიც დეფაქტო რესპუბლიკის მესაზღვრეებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით გასულ კვირაში დააკავეს. რადიო თავისუფლების ოტუბაიელი რესპონდენტის ცნობით, სამი დაკავებულიდან ერთ-ერთი ნათესაოთან ერთად ზუგდიდიდან ოტუბაიაში დედის დაკრძალვაზე მიდიოდა. გარდა ჩამოთვლილი საკითხებისა, გალის შეხვედრაზე თბილისმა კიდევ ერთხელ გააშღერა პოზიცია საოკუპაციო ხაზთან საკონტროლო გამშვები პუნქტების ჩაკეტვაზე. კახაბერ გემოკლიძის სიტყვებით, მსგავსი შესყიდვები პირდაპირ საფრთხეს უქმნის ადგილზე მშვიდობას და ადამიანებს უკიდურესად ურთულებს ყოველდღიურ ყოფაცხოვრებას. ეს დარწმუნებულია, რომ ამ საკითხზე საფუძვლიანი დისკუსია გაგრძელდება მარტის ბოლოს ჩანიშნულ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიაზე. გალში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა 25 აპრილს ჩაინიშნა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ჩემი ხმა საზოგადოებაში. ეს არის 2017 წლის გზავნილი დაუნის სინდრომის დღისთვის, რომელიც მსოფლიო პირველად 12 წლის წინ აღნიშნა და ახლა უკვე მე-6 წელია ეს დღე გაეროს ეგიდით იმართება. 2017 წლის მსოფლიო დაუნის სინდრომის დღის მთავარი მოქმედი გმირები თავად დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანები არიან. ისინი საუბრობენ უფლებებზე და საჭიროებებზე. უზერთ მარტ საქართველოს პარლამენტში გაიმართა კონფერენცია, რომელსაც დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდებმა იმ გამოწვევებს ელაპარაკეს, რომლის წინაშეც ისინი დგანან. ზოგ მათგანს წარმოგვიდგენს ნინო თარხნიშვილი.
Cecilia Gonjilia 21 წლისაა. მას დაუნის სინდრომი აქვს. 12 კლასის დამთავრების შემდეგ მან ბარმენის პროფესიის შესწავლა დაიწყო. თუმცა ამბობს, რომ სავარაუდოდ ამ პროფესიით მუშაობას არ გააგრძელებს, რადგან მას სულ სხვა ოცნება აქვს. ის ოცნებობს გახდეს ცნობილი მსახიობი, რადგან ფიქრობს, რომ ყველაზე კარგად სწორედ ეს საქმე გამოსდის. და კიდევ, ის ოცნებობს ჰყავდეს ოჯახი.
მე ფიქრობს, რომ მეყობასები ოჯახი. ძალიან სიმპათიური ქმარი, რომელსაც ეგებას ისინი თვალები. ეს ოცნება სიმღერაზეა და ეკნება ნუმარი
მეძალე ფეყარება ის და იმასაც ფეყარება. ფეყარება სიმდენი. 21 წლისაა გიგო შიუკაშვილიც. სესილის მსგავსად სკოლა შარშან დაამთავრა. გიგო სკოლის საატესტატო გამოცდებზე ვერ გავიდა, რადგან გამოცდებზე მისთვის განკუთვნილი ტესტები არ იყო გათვალისწინებული. ამიტომ კლასელებისგან განსხვავებით, სკოლის დამთავრების შემდეგ გიგო მხოლოდ 9 კლასის დასრულების დარის სერტიფიკატი მიიღო. გიგო პატარაობიდან ოცნებობს სახიობობაზე, თუმცა სკოლის დამთავრების შემდეგ მიღებული სერტიფიკატი მას არ აძლევს უფლებას, რომ სწავლა უმაღლეს სასწავლებელში განაგრძოს. მას მომავალი პროფესიისათვის ძალიან მწირი არჩევანი აქვს: მზარეულობა, ბართენდერის პროფესია, მებაღეობა, ჯამში სულ 3-4 პროფესია.
ბევრი ჩემი მეგობრის დამთავრებული აქვს მზარეული კურსი, მაგრამ არ მუშაობ სპეციალობით, ნეტა ეს ასე უნდა იყოს. მე მინდა ვიცხოვრო ქალაქის გარეთ, ძეგლის გარეთ, საყვარელ გოგონაზე მოვიდა. მონდერ ჩემი საყვარელი, სამსახური ამდეს, მაქანადაც დაგა. ვიუს ერთი ქრომოსომა, არ ნიშნავს, ვიუს ერ, დამოუკიდებელ პიროვნებას, დია მე დამოუკიდებელ პიროვნება ვარ. და მე ის დავდე პროფესიონალი მსახიობი. მე მას ამის კონსტიტუციური უფლება. ეს სამი ჩემი ხმა საზოგადოებაში.
Cecilim, Gigom, Lexom და Levanma Downis sindromis mkoni akhalgazrdeba 21 marts. Sofio Downis sindromis dges sazogadoebas tavisi khma parlamentis tribunidan miatsdines. 2017 წლის მთავარი გზავნილიც ეს არის. ჩემი ხმა საზოგადოებაში. თუ კი აქამდე Downis sindromis mkoni ბავშვებისა თუ ახალგაზრდების საჭიროებების ადვოკატირებას, გახმოვანებასა და უფლებების დაცვას მათი მშობლები ცდილობდნენ 2017 წელს, საკუთარი საჭიროებების შესახებ თავად Downis sindromis mkoni ახალგაზრდები ალაპარაკდნენ. განათლების, დასაქმების, ღირსეული ცხოვრებისა და მომავლის უფლება. ეს ის საკითხებია, რომლის შესახებაც მათ პარლამენტის ტრიბუნიდან ისაუბრეს. სწორედ პარლამენტის კედლებში ისაუბრა ლექსო გოძიაშვილმაც, რომელმაც არაფორმალური განათლება მიიღო და მზარეულის პროფესია შეისწავლა. თუმცა ის დღეს არ არის დასაქმებული, რადგან მან ვერ იპოვა ისეთი სამუშაო ადგილი, რომელიც მისთვის შესაბამის გრაფიკს შესთავაზებდა. ლექსოს დედა ნანა ლებანიძე იხსენებს იმ პერიოდს, როდესაც შვილის კერძო სკოლაში შეყვანა გადაწყვიტა, მაგრამ იმ მიზეზით, რომ სკოლის დირექტორის თქმით ლექსოს მომავალი კლასელების მშობლებმა პროტესტი გამოთქვეს, სკოლამ ლექსოს მიღებაზე უარი თქვა. ნანა ლებანიძე ამბობს, რომ მას შემდეგ საზოგადოების ცნობიერებაში ბევრი რამ შეიცვალა, სტიგმაც მეტნაკლებად დაიძლია.
მიუხედავად იმისა, რომ ლექსოს არც სკოლაში არულია, ყოველთვის იყო გარემოში ინტეგრირებული, აღმოაჩნდა დიდი ნიჭი ხატვის, მსახიობობის, თავაროლებს ასრულებს და ტექსტებს იმახსოვრებს და ამით ის მითი საერთოდ წაშალა, რომ დაუნის სინდრომის მქონე ადამიანებს სამსიტყვიანი მახსოვრობა.
საქართველოს დაუნის სინდრომის ასოციაციის კომუნიკაციის მენეჯერი გოჩა გაბოძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს იმ გამოწვევებზე, რომლებიც დღეს დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვებისა და ახალგაზრდების წინაშე დგას, მათ შორის სწორედ განათლებისა და შემდგომ დასაქმებისა. მების უფლება. გოჩა გაბოძის თქმით, საქართველოში დაუნის სინდრომის მქონე ახალგაზრდების სრულყოფილი დასაქმების პრეცედენტი თითქმის არ არსებობს. თუ არ ჩავთვლით დასაქმების ერთ შემთხვევას, დაუნის სინდრომის მქონე გოგონა ერთ-ერთ საერთაშორისო სარესტორნო ქსელშია დასაქმებული, სადაც ის ბუშტებს ფერავს. თუმცა როგორც გოჩა გაბოძი ამბობს, გოგონას შესაძლებლობები გაცილებით მეტია და შესაბამისად მას შეუძლია გაცილებით მეტი ანაზღაურება გამოიმუშაოს. ისევე როგორც სხვადასხვა დღის ცენტრებში თუ სოციალურ საწარმოებში დასაქმებულ დაუნის სინდრომის კონე ახალგაზრდებს.
მათ არ აქვთ ღირსეული ხელფასი. ასევე თქვათ სწავლის საკითხსაც იგივე ეხება. ისინი შეიძლება საკუთარი უნარებიდან გამომდინარე 12 კლასს ასრულებენ და შეიძლება ფრიადოსანი მოსწავლეც იყოს, მაგრამ მათი ატესტატი გათანაბრებულია 19 კლასის მოისმინას ატესტატთან, რაც შემდეგ არაძლევს საშუალებას, რომ მაგალითად პროფესიულ სასწავლებელში ის პროფესია აირჩიოს, რაც მას სურს.
დღეს საქართველოში არ არსებობს არანაირი ოფიციალური სტატისტიკა დაუნის სინდრომის მქონე პირების შესახებ. ამას ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროც. დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, დაუნის სინდრომი ყველაზე გავრცელებული ქრომოსომული დაავადებაა და ყოველ წელიწადს მსოფლიოში დაუნის სინდრომის მქონე 6000 ბავშვი იბადება. ანუ ყოველი 700 ბავშვიდან ერთს დაუნის სინდრომი აქვს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
იქო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენ მაუწყებლობას გავაგზავნებთ გულგროული რეგიონული მაცნით. როგორ მიმდინარეობს ბუნებრივი აირის მიწოდებისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურული სამუშაოები
რეგიონებში რა განაპირობებს გასიფიცირების პროცესის გახანგრძლივებას და ვინ არის პასუხისმგებელი ტექნიკურ ხარვეზებზე, რომლებიც ფატალურ შედეგებსაც იწვევს საქართველოში. დღეს რეგიონულ მაცნეში ამ თემაზე მოისმენ სიუჟეტებს. პროგრამას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
იმერეთის მხარის 529 სოფლიდან თითქმის მესამედი 174-ია გაზიფიცირებული. მხარის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ამჟამად ბუნებრივი აირის მისაწოდებლად ინფრასტრუქტურული სამუშაოების დაგეგმვის პროცესი მუნიციპალიტეტების 20 სოფელში ერთდროულად მიმდინარეობს. იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებით, კომუნალური პირობების გაუმჯობესება, მათ შორის გაზიფიცირება, სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის მოთხოვნად რჩება. თემაზე ახლა თათა გაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
იმერეთის მხარის სოფლებში მცხოვრებნი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავენ, რომ ბუნებრივი აირის მიწოდებით გლეხებს შრომა უმსუბუქდებათ, რადგან იგი შეშასთან შედარებით იაფი და ხელმისაწვდომია. იმ სოფლების მოსახლეობა, რომლებიც გაზით მარაგდება, ამბობს, რომ ქსელი გამართულია და ტექნიკური პრობლემები არ ექმნებათ.
ეგუჩი ნორმალურად აჭუნა ყველაფერს ნორმალურად ამოვა. მე მოხარული ვარ, აი დახვენებულია უჯერ. მთელი სოფელება ამბობს გარემო.
რას რაღაცა დაგვიჯდა შეყვარა და შევიყვარეთ, არა სული მოვიჩქუჩი რომ საფხულში თეჩი უნდა დაგეთო. ყველი სამოსაყვანადი მაგ კარგია, მაგრამ ყველა ვერ შეძლო ეს.
ერთი წელიან შეყვანილი რო. ერთი ორი ოჯახს არ ყავს მარტო. კარგი საშუალება ძალიან, ჩემთვის მაგალითად კარგი არის. ახლა იშვიათად რო შეწყდეს ჩვენთან. განმარტებით იყო 25 ლარი. ახლა რასაც ყოველთვის ყოველშვეში
ბუნებრივი აირის მიწოდებას აქტიურად ითხოვს იმერეთის იმ სოფლების მოსახლეობა, სადაც ამდრომდე არ არის. სოფლად მცხოვრებნი თვლიან, რომ საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებით სოფლების მოსახლეობისგან დაცლის თავიდან აცილებაა შესაძლებელი.
მოსხეთში არ არის გაზი, შენატრიან მოსახლეობა, როდის გვეღერსება, რომ იქნება ბუნებრივი გაზი. ცხოვრებას გაუიოლებს უფრო აპარა და ტანჯული არიან, შეშები არ არის გაზ ყველა შენატრის სოფელში. ფიქრობენ, რომ იქნება მოპირდაპირე სოფელში არისა და ისინი თუ დააკმაყოფილეს ჩვენთანეც კი შემოვო, იმედები აქვთ, მაგრამ როდის იქნება არ იციან. გაზი როგორც ქალაქისთვისაა კარგი, ასე სოფლისთვისაც კარგია.
იოლი იქნება გლეხი ცხოვრება, რომელობა ბუნებრივი გაზი იქნება, ბალონების ზებნა და ჭედება და წვალება. დაპირებები კი არის, მაგრამ თავარი ეს ნასრულდეს დაპირება თუ არა. პირდებიან გლეხობაც, რომ გაუმჯობესება საცხოვრებელი პირობები.
მოსახლეობა რო იყო თქვა 150-200 ამ წუთში არის, სიმართლე გითხრა 70-60. უფრო ცოტა კიდე. ხელი შეწყობა თუ იქნება, რა თქმა უნდა, ხალხი დარჩება სოფლად, მაგრამ ამ წუთში ჩემ სოფელში მაგალითად დაცარიელებულია მთელი სოფელი.
იმერეთის მხარის ადმინისტრაციაში განმარტავენ, რომ მათთვის სოფლად მცხოვრებთა მოთხოვნები და საჭიროებები ცნობილია და ბოლო წლების განმავლობაში აქტიურად თანამშრომლობენ ბუნებრივი აირის მიმწოდებელ კომპანიასთან. იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის ინფორმაციით, მხარის 174 სოფელში ამჟამად ბუნებრივი აირი მიეწოდება 37,000-ზე მეტ კომბლს. ამასთან გაზიფიცირების სამუშაოები ერთდროულად 20 სოფელში მიმდინარეობს და რამდენიმე თვეში დამატებით 11,000 აბონენტი მიიღებს ბუნებრივ აირს.
ყველაზე მეტად გაზიფიცირებულია იმერეთში თერჯოლი, სამტრედიის და ბაღდადის მუნიციპალიტეტები. თითქმის ერთდროულად მიმდინარეობს სამუშაოები თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში. შედარებით რთული სიტუაცია გვაქვს ბაღდადში, ტიათურაში, ესე შეიძლება ითქვას. თუმცა ახლა უკვე ძალიან დიდი სოფლების ისმის უკვე გაზიფიცირება. ქვედა საქარაში, ზესტაფონში, საყულიაში, წყალობის რაიონში, მაღლაკში ძალიან დიდი სოფლები გახლავთ, ნაგვაზაულში, ივანდიტში, ქუტირში, ინჩხურში, დიჭყონში, სულორში, არგვე
იმერეთის გუბერნატორის გივი ჭიჭინაძის განცხადებითვე, მხარის სოფლების მთაგორიანი მდებარეობა და მოსახლეობის სიმწირე გაზიფიცირების პროცესის შემაფერხებელი ფაქტორია, მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობა ყველაზე ხშირად კომუნალურ პრობლემებს შორის გაზმომარაგების არ ქონა სასახელებს. თათა გაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ რუსთავში, სადაც მოსახლეობას ბუნებრივი აირი უწყვეტად მიეწოდება, თუმცა ბოლო ორი თვის განმავლობაში ოთახისა და წყლის გამათბობლებისგან მომხმარებელთა ინტოქსიკაციის რაოდენობა საგანგაშოდ გაიზარდა. უბედური შემთხვევების რიცხვის მატების გამო ქალაქის მერია და სოკარგას ჯორჯიას რუსთავის სერვის ცენტრი იძულებულნი გახდნენ პრევენციული ზომები მიეღოთ. ინტენსიურად მიმდინარეობს ბუნებრივი აირის საცხოვრებელ კორპუსებში დამონტაჟებული მოწყობილობების შემოწმება. უფრო დაწვრილებით ამ თემაზე ჩვენი რუსთავის კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბუნებრივი აირით ინტოქსიკაციის ბოლო შემთხვევა რუსთავში 19 მარტს მოხდა. ოთხსულიანი ოჯახი აირგამათბობლით მოიწამლა. მოწამლულები რუსთავის ცენტრალურ საავადმყოფოში ორმა ბრიგადამ გადაიყვანა. სათანადო მკურნალობის შემდეგ ყველა მათგანი იმ დღესვე გაწერეს სახლში.
შემოვიდა ოჯახი CO ინტოქსიკაციით სასწრაფო დახმარების ბრიგადის მიერ ორმა ბრიგადამ შემოიყვანა გამოკაცი იყო შედარებით. ცემენტ კომარეობაში, ნუ ეხლა უკვე ყველა ოჯახი წევრი სტაბილურად არის, მათთვის საფრთხიანი რემონტება, მიმდინარე შესაბამისი კომუნალური დეზინფექციო თერაპია და მალე დავშვით.
ამბობს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფო ექიმი გიორგი მოდებაძე. მიმდინარე წლის 1 თებერვლიდან დღემდე რუსთავში ნახშირჟანგით ინტოქსიკაციის 120-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა და აქედან 8 ფატალური შედეგით დასრულდა. მოსახლეობის CO2 მოწამვლის დიდი რაოდენობის გამო სოკარ ჯორჯია გაზის ადგილობრივ სერვის ცენტრთან რუსთავის მერიამ თათბირი გამართა. თითქოს გარკვეული ღონისძიებებით დასახეს. მაგრამ ამ თათბირიდან ერთი კვირის განმავლობაში კიდევ რამდენიმე ოჯახი მოიწამლა. ამის შემდეგ გაზგამანაწილებელ კომპანიასთან კიდევ ერთი საგანგებო შეხვედრა მოეწყო. ამჯერად ქვემო ქართლის გუბერნატორის პაატა ხიზანიშვილის ინიციატივით. საბოლოოდ შეთანხმდნენ, რომ სოკარ ჯორჯია გაზი მთელს ქალაქს შეამოწმებდა და ამაში რუსთავის მერიაც ჩაერთვებოდა. სამუშაო კი მასშტაბურია, სულ 51,000 აბონენტია შესამოწმებელი. შემოწმება ქალაქის განაპირა მხრიდან, მჭიდროდ დასახლებული 19 რაიონიდან დაიწყეს.
სოკარის წარმომადგენლები მერიის თანამშრომლებთან ერთად ყველა ბინაში შევარდა, გააკეთებენ ერთობლივ აღწერა ინვენტარიზაციას, ინსტრუქტაჟის ჩატარებას, თუ როგორ უნდა მოიქცნენ ამა თუ იმ ხელსაწყოს ნორმალური მუშაობის ფუნქციონირებისთვის, თუ იქ რამე დარღვევა ვნახეთ ისეთი, რომ ადამიანის საშუალებისათვის საფრთხეს გამოიწევს, ადგილზე იქნება ჩახსნილი ის დანადგარი და განემარტება აბონენტს, რომ თუ რომელი დანადგარი და სად და როგორ უნდა გააკეთოს უსაფრთხოდ.
ამბობს ვეფხია სიბაშვილი, სოკარ გაზ ჯორჯიას რუსთავის სერვის ცენტრის მთავარი ინჟინერი. ერთ-ერთი ასეთი შემოწმების დროს წყლის გამოთმობელი გაზის მიწოდებისგან ბალახაძეების ოჯახში ჩაჭრეს. წინააღმდეგობა არავის გაუწევია.
ნუ მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია, მე მივესალმები ესეთ სიტუაციას. არასწორად იყო რაღაცა, მაგის გამო არ წინააღმდეგობას არ უწევია.
ამბობს ოჯახის დიასახლისი ეკა ბალახაძე. რუსთავის მერის პირველი მოადგილე ნოდარ შეროზია იმთავითვე ვარაუდობდა, რომ ბინების უმეტესობაში გამოთფობლები არასწორად იქნებოდა დამონტაჟებული.
ბევრ შემთხვევაში ფიქსირდება, რომ არასწორად არის დამონტაჟებული, ექსპლუატაციის წესები და ნორმებია დარღვეული, ასევე ამ ხელსაწყოების მოხმარების რაოდენობა მკვეთრად გაიზარდა. ჩართულობა ამ თემაში გამოიხატება იმაში, რომ კიდევ ერთხელ მოსახლეობას მიუთითოთ, აუხსნათ ამ ხელსაწყოების არასწორმა ექსპლუატაციამ რა შედეგები შეიძლება დააყენოს.
ნოდარ შეროზიას და თავად სოკარ ჯორჯიას წარმომადგენლების ყველაზე დიდი გაკვირვება მაინც იმ ფაქტმა გამოიწვია, რომ რამდენიმე შენობაში აირის მილი წყლის მილთან იყო მიერთებული. სოკარ ჯორჯია გაზის რუსთავის სერვის ცენტრის მთავარი ინჟინერი ვეფხია სიბაშვილი ამბობს, რომ ერთ-ერთმა მობინადრემ წყლის გამაცხელებლის აირის მილი არასწორად წყლის მილს შეუერთა.
შენობაში გაითიშა გაზი ავარიულად. ჩვენი თანამშრომლების მოსვლისას აღმოჩნდა შემდეგი, რომ აღნიშნულ მისამართზე ერთ-ერთმა მობინადრემ თვითნებურად დაამონტაჟა გაზის წყალგამაცხელებელი, რომელსაც ჩვენ კრძალავთ. მოხდა მისი მონტაჟი თვითნებურად. აღნიშნულ პიროვნება შეეშალა გაზისა და წყლის შემავალი შლანგები და ცენტრალურ მაგისტრალში გამოუშვა გაზის მაგისტრალში წყალი. რამაც გამოიწვია 32 ოჯახში გაზის ავტომატური გათიშვა.
ამბობს ვეფხია სიბაშვილი. ამ დროისთვის სოკარ გაზის ადგილობრივმა სერვის ცენტრმა რუსთავში 1500-მდე ბინა შეამოწმა. შედეგებზე სერვის ცენტრის დირექტორი გელა წერეთელი საუბრობს.
გაშემოვლილია 1499 ბინა. კარი არ გავგიღო 681 აბონენტმა. შევამოწმეთ 800 ბინა. ანუ ჩავატარეთ ინვენტარიზაცია გაზდანადგარების. აქედან ჩახსნილია ქსელიდან 471 და უსაფრთხოების ნორმების დაცვით არის დამონტაჟებული, ანუ ნორმალურად იყო 327.
ამბობს გელა წერეთელი. საგულისხმოა, რომ CO2 ინტოქსიკაციის შემთხვევები ძირითადად მაღალსართულიან კორპუსებში ხდება. საბჭოთა დროს აშენებული ბინები, რომლის საჰაერო და სავენტილაციო სისტემები ცენტრალურ გათბობაზე იყო ორიენტირებული, არ არის გათვლილი ინდივიდუალურ გამათბობლებზე. ამიტომაც კერძო დაყვანილი ხელოსნები მოწყობილობის აირ გამწოვებს ხან საჰაერო, ხან სავენტილაციო მილს უერთებენ ხოლმე.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტები კი კვლავ რეგიონებში გაზიფიცირების პრობლემას უკავშირდება. ჯერ დაზუსტებული არ არის, როდის დასრულდება გაზიფიცირების პროცესი სრულად ზუგდიდის სოფლებში. ჩვენი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად, ბუნებრივი აირის გარეშე 18 სოფელია დარჩენილი. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
გამგეობის მონაცემებით ამ ეტაპზე მუნიციპალიტეტის 58 ტერიტორიული ერთეულიდან გაზიფიცირებულია ნაწილი, ზოგიერთ უბნებში კი უახლოეს კვირებში დასრულდება. საუბარია სულ 30 სოფელზე. მთავრობის მხრიდან თანხების ჩარიცხვაზეა დამოკიდებული, როდის დაიწყება ეს პროცესი დარჩენილ 18 სოფელში. ადმინისტრაციულ ერთეულებში, სადაც სამშენებლო სამუშაოები ჯერ არ დაწყებულა, მოსახლეობა გაზიფიცირებას ითხოვს. ამბობენ, რომ წლებია ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფას უშედეგოდ ელოდებიან. ამასთან, იმ სოფლის მკვიდრნიკი, სადაც ეს პროცესი უკვე დასრულდა, კომუნალური ხარჯების მკვეთრ შემცირებაზე საუბრობენ.
ჩვენ არა მარტო გაზი კი არა, გამრიცხვილიანებაც არა გვაქვს ჯერ. დაჩენილები ვართ ისე და რა ვიცი, ჩვენ გვერდი დუბანი რო არის ტელმანი, ის შემოყვანილი მაგრამ არის, მაგრამ ჯერ არ არის ჩართული. რაღაც ხარვეზებია. ცი იქნებაო მალე. მალე არ ვიცი უსასრულობაში. არა ვადებს, არ ამბობენ დასუსტებულ ვადებს.
აი ხაჩი ვცხოვრობ მე, ერთახაჩი ვარჩენ უკვე ისა. გაზი, მაგრამ ძალიან იაფია, ძალიან
კარგია. კი, საერთოდ არ არის შედარება.
12 ლარი და 25 ლარი რო ვიჟდებოდა თვეში. იმის დატენვა და ხარება, მაგრამ მე ხა 10 ლარამდე ხარჯი აქვს, მეტი არა.
ჩვენთან არ არის, მაგათა ინგლისში მეცხოვრობ და არა. შეიძლება არ შემოყანი არ არის. არა, მიწოდეული ძახს.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში აცხადებენ, რომ სურვილის მიუხედავად გაზის გარეშე დარჩენილ სოფლებში სამუშაოები ვერ დაიწყება, სანამ შესაბამისი თანხები არ იქნება მოძიებული.
გაურობის გადასაწყვეტია ისა წელს იმ 20 მილიონიდან ჩვენ ჩაგვისვეს მარტო 2. 2 სოფელი ნაცატო და ურთა ჩაგვისვეს. გაზის ტრანსპორტირების კომპანია აკეთებს ამ 2 მას. და სოგარი დაამთავრებს კლიანად ანაკლიის გაზიფიცირებას, განმუხურის გაზიფიცირებას და ოდისის გაზიფიცირებას. დამატებითი თანხების მოძიების პროცესი არის გაურობა და შეიძლება იქ ცაცხვი და სხვა სოფლები კიდე დაგვემატონ აუცილებლად, იმიტომ რომ საზღვისპირა სოფლები დაგჭა სამგონა და ტყაია.
უთხრა რადიო თავისუფლებას გამგეობის დედამხედველობისა და არქიტექტურის სამსახურის არქიტექტურის განყოფილების უფროსმა დავით ესებუამ. ამ ეტაპზე გაზის მილების დაქსელვით სამუშაოებს ასრულებს კომპანია სოკარი შვიცოფელში. კომპანიის სამეგრელო გურიის რეგიონული ოფისის ზუგდიდის სერვის ცენტრის მენეჯერის გიორგი დარსანიას ინფორმაციით, ეს ის ადმინისტრაციული ერთეულებია, სადაც სამუშაოები ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყო.
სოფლები, რომელიც დარჩენილია, ამ სოფლებზე თვითონ სახელმწიფო აკეთებს სამეგრელო შენებლობას, ასე რომ ეს ტენდერში როდის მოხდება, ვინ ააშენებს, ამაზე ჩვენ ვერ გიპასუხებთ.
იმ სოფლებში, სადაც სოკარმა დაქსელუთი სამუშაოები გასულ წელს დაიწყო, გაზის ჩართვა მომდევნო კვირის ბოლოსთვის დასრულდება. რაც შეეხება დარჩენილ 18 სოფელს, გამგეობაში ვერ აკონკრეტებენ, თუ როდისთვის იქნება შესაძლებელი აქ სამუშაოების დაწყება. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ბუნებრივი აირის მიწოდების პრობლემა ბოლომდე მოგვარებული არც კახეთშია. მაგალითად, გაზი ამ დრომდე არ შეუყვანია დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის 10-მდე სოფელში. ბუნებრივი აირის გარეშე ცხოვრობენ ლაგოდეხის 23 სოფელშიც. როდის იგეგმება სოფლების გაზიფიცირება? სიუჟეტი თემაზე ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
მიუხედავად იმისა, რომ წლიდან წლამდე კახეთში სოფლების გაზიფიცირება ეტაპობრივად მიმდინარეობს, რეგიონში ჯერ კიდევ არის ასობით დასახლება, სადაც ბუნებრივი აირით მომარაგება არ ხდება. ასეა დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოქედში, სადაც ბუნებრივი აირი არც საბჭოთა კავშირის დაშლამდე პერიოდში ყოფილა. ზემოქედი დედოფლისწყაროში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სოფელია. 2014 წლის აღწერის მონაცემებით აქ 2000-მდე ადამიანი ცხოვრობს. ამ სოფელში ბუნებრივ აირთან ერთად პრობლემურია წყალიც, თუმცა მოსახლეობა წყალს გრაფიკით მაინც იღებს, რადგან ბუნებრივი აირი არ აქვთ. სოფელ ზემოქედში თხევად აირს ყიდულობენ.
ბალონიც ყიდულობ და ძვირი გვიჯდება. შემოსავალიც არა გვაქვს იმდენი, რომ ყოველთვის ვიყიდოთ გაზი. არის ბერჯი, რომ ხან ღუმეზე ვაკეთებთ, ხან კიდე გაჭირებით ვიძენთ ამ ბალონს.
ძალიან გვიჭირს ახლა ამ დროებაში, რომ გაზი არ იქნება. ყველგან არის, მთის სოფლებში წავმივიდა გაზი და რა გახდა, რა ვიცი. მართლა არ გვეუბნებია, რომ რატო რა არის პრობლემა, რომ რატო არ ამდე ხანში რატო არ ნაყოფილიყო.
დედოფლის წყაროს გამგებელი ნიკოლოზ ჯანიაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში ამჟამად 10 სოფელია გაზიფიცირების გარეშე და წელს არცერთ მათგანში ბუნებრივი აირის შეყვანა არ იგეგმება. მისივე თქმით, 10-ვე სოფელში საპროექტო სამუშაოები დასრულებულია და გაზიფიცირება 2018 წლიდან დაიწყება.
2017 წლის გეგმაში ეს სოფელი არის. Ჩვენ დიდი იმედი გვაქვს, რომ 2018 წლის გეგმაში ჩაჯდება სახელმწიფოს მთავრობაც ინფორმირებულები არიან ამ პრობლემის შესახებ. წინაპირას პარლამენტიდან ჩვენ დეპუტატთა ირაკლი შიოლაშვილმა თქვა მთავრობას, რომ გათვალისწინებული იყოს მომდევნო წლების გეგმაში და დიდი იმედი გვაქვს, რომ მომდევნო წლიდან 18-დან უკვე უშუალოდ სამუშაოების განხორციელებაც დაიწყოს.
ლაგოდეხის 67 სოფლიდან კი გაზიფიცირებული მხოლოდ 44-ია. გამგებელი კახაჯამბური ამბობს, რომ წელს მუნიციპალიტეტში 10 სოფლის გაზიფიცირება იგეგმება. სამუშაოების ნაწილს კომპანია სოკარი, ნაწილს კი სახელმწიფო დააფინანსებს.
67 სოფლიდან თუ 20 მანამდე იყო და 24 შარშანდარმა და 44 სოფელია და ჯამში დაახლოებით 10 სოფლის გაზიფიცირება გამოდის წელს, გამოვა რომ 54 სოფელში გვექნება უკვე გაზი, რაც იმას გულისხმობს, რომ დაახლოებით 12 სოფელი დაგვრჩება გაზიფიცირების გარეშე, რომელზეც მიწოდებული გვაქვს ინფორმაცია და ვფიქრობთ, რომ მომავალი წლის ბოლოსკენ სოფლების რაოდენობა საკმაოდ ცოტა გვექნება დარჩენილი გაზიფიცირების გარეშე.
კახეთში ზოგ სოფელში თუ გაზიფიცირების სამუშაოები მიმდინარეობს, სემე კი იმის შესახებ მსჯელობს, გაიზარდოს თუ არა ბუნებრივი აირის საფასური. ფასის შესაძლო ზრდა არც ქვეყნის ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ გამორიცხა. მიზეზად დოლარის არასტაბილური კურსი სახელდება. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ამ რეპორტაჟით დასრულდა ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა უცხოეთს მიაშურებთ. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ გუშინ წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე გამოსვლისას დაადასტურა, რომ მიმდინარეობს გამოძიება რუს ოფიციალურ პირებსა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის გუნდის წევრებს შორის შესაძლო კონტაქტების დასადგენად. კიდევ რა ითქვა მოსმენებზე და რას იძიებს კონკრეტულად შეერთებული შტატების ეს უწყება, ოქროპილ რუხაძე ელაპარაკებს.
გამოძიება, რომლის მსვლელობაზეც კომიმ განაცხადა, ერთ-ერთი იმ საქმეთაგანია, რომელიც შეეხება რუსეთის ქმედებების კვლევას 2016 წლის საარჩევნო კამპანიის დროს ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პრეზიდენტის თანამდებობაზე დონალდ ტრამპის ორთვიანი ყოფნის განმავლობაში არაერთი ცნობა გავრცელდა რუსეთის სავარაუდო ჩარევის თაობაზე, რასაც ერთვოდა პრესის ინფორმაცია, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო იკვლევდა ტრამპის კავშირ ურთიერთობებს. თავის ღია შენიშვნაში კომიმ განაცხადა, რომ ასეთი გამოძიება მიმდინარეობდა.
I have been authorized by the Department of Justice.
იუსტიციის უწყებამ უფლებამოსილება მომანიჭა დამედასტურებინა, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო კონტრსადაზვერო მისიის ჩარჩოებში იძიებს რუსეთის მთავრობის მცდელობას ჩარეულიყო 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. ეს გულისხმობს ტრამპის საარჩევნო კამპანიაში ჩართულ ყველა პირსა და რუსეთის მთავრობას შორის ყველანაირ კავშირს და იმასაც, იყო თუ არა კოორდინაცია კამპანიასა და რუსეთის მცდელობებს შორის. კომიმ ასევე გამოაცხადა, რომ არც მას და არც იუსტიციის უწყებას არ გააჩნია არავითარი ინფორმაცია ტრამპის ბრალდებების თაობაზე, რომ ის კერძო ოფისში ნიუ-იორკში მისი წინამორბედი ბარაკ ობამა ფარულ მოსმენებს აწარმოებდა.
As you know, our practice is not to confirm.
როგორც ცნობილია, ჩვეულებრივ არ ვადასტურებთ ხოლმე გამოძიების მიმდინარეობის ფაქტს, განსაკუთრებით ისეთი გამოძიებისას, რომელიც გასაიდუმლოებულ მასალებს მოიცავს. მაგრამ გამონაკლის შემთხვევებში, როცა საქმე საზოგადოებრივ ინტერესს ეხება, შესაძლოა ეს გამართლებული იყოს, როგორც გათვალისწინებულია იუსტიციის სამინისტროს წესებით. ახლა საქმე სწორედ ასეთ შემთხვევას თამაშობს.
This is one of those circumstances.
დაზვერვის საკითხების კომიტეტი, შეერთებული შტატების კონგრესის კომიტეტებიდან მხოლოდ ერთ-ერთია, რომელიც იძიებს წინასაარჩევნო კამპანიაში რუსეთის შესაძლო ჩარევას. შეერთებული შტატების დაზვერვის სააგენტოებმა იანვარში გამოაქვეყნეს ანგარიში, რომლის თანახმადაც რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინმა თვითონ გასცა განკარგულება შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო კამპანიაზე გავლენის მოსახდენი ზომების მიღების შესახებ. ამ ანგარიშის თანახმად რუსეთის ზომები ითვალისწინებდა ჰაკერულ თავდასხმებს, ინფორმაციის ჟურნალისტებსა და სხვა ზომებს. რუსეთი უარყოფს შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო კამპანიაზე ზეგავლენის ბრალდებას და ტრამპიც უარყოფს აზრს, თითქოს მას და მისი გუნდის წევრებს დაუშვებელი კონტაქტები ჰქონდათ რუს ოფიციალურ პირებთან.
ოქროპირ რუხაძემ გვიამბო შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საკომიტეტო მოსმენაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side. Man in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. Oh, I'm an alien. I'm a legal alien. I'm an Englishman in New York. If matters make us mad, as someone said, he's our hero. Suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ბოლოს კულტურულ ახალ ევროპაში ვილაპარაკებთ გერმანიაში სოციალ-დემოკრატიული პარტიის გაძლიერებაზე, რაც გამორჩეულ ინტერესს იწვევს ევროპაში ნაციონალისტებისა და პოპულისტების გააქტიურების ფონზე. გასულკვირას სოციალ-დემოკრატების საგანგებო ყრილობაზე ყველა დეპუტატი 100% მიემხრო მარტინ შულცის არჩევას პარტიის თავმჯდომარედ. კულტურული პროგრამა ახალი ევროპა ამჯერად ოქროპირ რუხაძე მოამზადა.
605 ხმა 605-დან. ასეთი რამ სოციალ-დემოკრატიულ პარტიას თვითონ არ ახსოვს. მარტინ შულც ოვაციებით ეგებებიან. რით აიხსნება სოციალისტების პოპულარობის ზრდა გერმანიაში? ალბათ იმით, რომ საზოგადოებას არ სურს პოპულიზმი. თვითონ მარტინ შულცის თანახმად, სოციალ-დემოკრატების მობრუნება კარგია არა მხოლოდ პარტიისთვის, არამედ გერმანიის მთელი საზოგადოებრიობისთვის.
ჩვენ დავბრუნდით. სოციალ-დემოკრატიული პარტია დაბრუნდა. ეს სასიხარულო ამბავია ამ ქვეყნის მოსახლეობისთვის.
მას მე რაც შულცმა პარტიის საგანგებო ყრილობაზე გამოსვლისას საკუთარ თავზე თქვა, უბრალო პატიოსანი ოჯახის მეხუთე შვილი ვარო, სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ისტორიაზე ძილაპარაკა. ეს არის უძველესი პარტია გერმანიაში, რომელიც ამ ქვეყანაში დემოკრატიისთვის იბრძოდა, მიაღწია ქალთა უფლებების მოპოვებას და წინ აღუდგა ნაციზმს. შულც არ ულაპარაკია საარჩევნო პროგრამაზე. ეს მომავლის საქმეა. პარტია ივნისში გააცნობს საზოგადოებას თავის საარჩევნო პროგრამას. გერმანიას ახლა ერთად მართავენ მემარცხენე და მემარჯვენე ძალები. პარლამენტში დღევანდელი პარტნიორები სულ მალე პოლიტიკური ბრძოლის სხვადასხვა მხარეს აღმოჩნდებიან. მომავალი ბრძოლის ელფერი დაჰკრავდა ქრისტიან-დემოკრატიული კავშირის გენერალური მდივნის პეტერ ცაუდერის განცხადებას, რომელშიც მინიშნება იმის თაობაზე გამოითქვა, რომ შულცი თანაპარტიელებმა ერთხმად 100% აერჩიეს.
Also ich würde mal sagen, es war vor allem 100
გამოსვლის 100% არეხებოდა კონკრეტულს. მხოლოდ სიხარული, რომ ზიგმარ გაბრიელი წავიდა, არ ამგონია საკმარისი იყოს. მით უმეტეს რუსა პრეტენზია გაქვთ ქვეყანა მართოთ. საბოლოო ანგარიშით ეს არის თავი.
Wenn man den Anspruch hat, dieses Land zu regieren und darum geht's ja am Ende.
სოციალ-დემოკრატებს არ სურთ უკვე კატეგორიული განცხადებები აკეთონ და მოწინააღმდეგეს თავდასხმის საშუალება მისცენ. ერთი ორი კვირის წინ მათ იმაზე დაიწყეს ლაპარაკი, რომ უმუშევრებს დახმარებას გაუხანგძლივებენ იმ მიზნით, რომ მათ კვალიფიკაცია შეიცვალონ ან ახალი პროფესია ეთვისონ. პარტიის ყრილობაზე კი გაისმა მოწოდება იმავე შულცისგან, რომ განათლება საბავშვო ბაღიდან უნივერსიტეტამდე უნდა იყოს უფასო. ქვეყანაში უთანასწორობაზეც ილაპარაკა შულცმა, მაგრამ წდება თუ არა ის ძალიან მდიდრებს საქმეში ჯერჯერობით ცნობილი არ არის და ალბათ სარისკო ნაბიჯი იქნება. რა მიმართულებას აერჩევენ სოციალ-დემოკრატები ქონების გადასახადის ან მემკვიდრეობის გადასახადის თაობაზე? ესეც არაა ცხადი, თუმცა ბევრს სურს გაარკვიოს, რა პოზიციაზეა შულცი და რა სთავაზობს სოციალ-დემოკრატების ლიდერი მომავალ თაობებს. მისმა წინამორბედმა ზიგმარ გაბრიელმა, რომელსაც შულცმა მადლობა გადაუხადა ყრილობაზე და ხაზგასმით თქვა: ჩემი ახლო და კარგი მეგობარია, ჩემ გვერდზე მისი ყოფნა გამაძლიერებსო ახსნა, რატომ არის ზედმეტი დაპირება არაგონივრული.
Ich finde das vernünftig, dass Martin Schulz.
Ich würde das imaginieren, რომ მარტინ შულცი მშვიდად ლაპარაკობს ჩვენი საარჩევნო პროგრამის საკითხებზე, რადგან უკეთესია ამ მშეოს ნაკლები პირობა მისცე, მაგრამ რაცაც დაპირდები, ის შეუსრულო. ეს უნდა გამოგვარჩევდეს სოციალ-დემოკრატებს.
Das muss Sozialdemokraten auszeichnen.
განაცხადა ზიგმარ გაბრიელმა და მასთან ერთად შულცი დაიცვა სოციალ-დემოკრატების გენერალურმა მდივანმა კატარინა ბარლი, რომელიც სულაც ართვლის, რომ შულცმა ახლა უნდა წარმოადგინოს კანცლერობის კანდიდატის პროგრამა. აი რას ამბობს ბარლეი ანგელა მერკელზე გერმანიის საზოგადოებრივ მაუწყებელთან ინტერვიუში.
ანგელა მერკელი უკვე 11 წელია ქვეყანას მართავს და არავინ იცის, რა პოლიტიკური შეხედულებები აქვს.
თქვა ბარლეიმ სწორედ იმ კრიტიკის საპასუხოდ, რომელიც გამოითქვა შულცის მიმართ, რომ არ არის ცხადი მისი პოზიცია არაერთი საკითხის გარშემო. არ ამგონია მარტინ შულცმა ამის თაობაზე ორ თვეში განცხადებები უნდა წარმოგვიდგინოს, ამბობს სოციალ-დემოკრატების გენერალური მდივანი და განმარტავს.
ჩვენ
თითქმის ერთი წელია ვსჯელობთ პროგრამის გარშემო. ამ პროცესში უამრავი თანაპარტიელია ჩართული. უცნაური იქნებოდა, მარტინ შულცი ახლა რომ მოსულიყო და ზემოდან ესწავლებინა რა გავაკეთოთ. ასეთი ტრადიცია სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში არ გვაქვს. ამ საკითხებს ერთად ვამუშავებთ და ივნისში უკვე საპროგრამო ყრილობას ჩავატარებთ.
რა მოხდება მომავალში, თუ შულცის პარტია, სოციალ-დემოკრატები, მართლაც წარმატებული იქნებიან და მოიგებენ არჩევნებს? შულცი პოლიტიკურ გაერთიანებას, პოპულისტურ ალტერნატივას გერმანიისთვის, ამ ქვეყნისთვის სირცხვილად მიიჩნევს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტზე დონალდ ტრამპზე ამბობს, ქალების მიმართ არამეგობრული, რასისტული და დემოკრატიის მიმართ მტრული კამპანია წარმართაო. თურქეთის პრეზიდენტზე რეჯეპ ტაიპ ერდუანზე შულცმა განაცხადა, გერმანელი თურქების გახლე ჩასურსო. სოციალ-დემოკრატების ლიდერი აპირებს მომავალში ევროპა ერთიანი და ძლიერი შეინარჩუნოს და ევროპის შიგნით კი გერმანია ასევე ძლიერი შეინარჩუნოს. ორი, ასე ვთქვათ, წითელი პარტია, სოციალ-დემოკრატები და მემარცხენეები, გერმანიის სხვადასხვა მხარეში ხანდახან წვანეებთან ერთად ხელისუფლების სათავეში დგანან ხოლმე. ასეა ბრანდენბურგში, ტიურინგიაში, ბერლინში. მაგრამ არის თუ არა შესაძლებელი ფედერალურ დონეზე?
ადრე წარმოუდგენელი იყო, რომ ამ სამ პარტიას ერთად ემართა რომელიმე ფედერალური მხარე. ახლა ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ახლა მირეკავენ და მეკითხებიან, შესაძლებელია თუ არა ეს ცენტრალურ დონეზე.
ამას ამბობს დიტმარ ბარჩი, მემარცხენე პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარე ბუნდესტაგში. და ბოლოს ერთ სალაღობო ამბავზე შევჩერდებით, რომელიც მარტინ შულც, გერმანიის სოციალ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერს, კანცლერობის კანდიდატს შეემთხვა ყრილობაზე, გამოსვლისას ყრილობაზე, როცა ის ერთხმად აირჩიეს პარტიის თავმჯდომარედ და კანცლერობის კანდიდატად. შულცი პარტიის ერთ ახალ ინიციატივაზე ლაპარაკობდა, იმაზე, რომ დემოგრაფიას ხელი უნდა შეუწყოთო.
ჩვენ თუ ზრუნვისთვის მეტ თანხას გავიღებთ, თუ კი მეტ...
ამ დროს დარბაზში სიცილიაცმა მარტინ შულცი შეჩერდა და უკან მობრუნდა და მიხვდა, რამ გამოიწვია სიცილი. მის უკან ახალგაზრდა სოციალ-დემოკრატი იდგა ხელში ჩვილი ბავშვით.
Mann, da bin ich glücklich. Ich habe gedacht, ich hätte falsches
gesagt. Როგორც თუ ბიჭი,
სულ
ერთია, მიღებულია პარტიაში.
Es egal, wird aufgenommen.
Tamam klau gamoiçvia auditoriashi, Sicili უკვე თავის სასარგებლოდ.
დასრულდა ყოველდღიური პროგრამა ახალი ევროპა, ის ამჯერად ოქროპილ რუხაძე მოამზადა. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუახამის თავისუფლება, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.